Գլուխ 8-րդ Հավասար ձգողականության կետի վրա։ Ի՞նչ էր պատահել։ Ինչից էր առաջացել այդ տարօրինակ արբեցությունը, որը կարող էր շատ վատ վերջանալ։ Պատճառը Միշելի ցրվածությունն էր, որի հետևանքով առաջացած վտանգը բարեբախտաբար Նիկոլը կարողացավ շուտով վերացնել։ Մի քանի րոպե տևող կատարյալ անզգայությունից հետո կապիտանը մյուսներից առաջ ուշքի եկավ և տիրապետեց իր մտքերին։ Չնայած, որ միայն 2 ժամ առաջ էր նախաճաշել, նա մի այնպիսի սարսափելի քաղց էր զգում, որ կարծես օրերով ոչինչ չէր կերել։ Նա ոտքի կանգնեց և Միշելից լրացուցիչ նախաճաշ պահանջեց։ Անզգա Միշելը ոչինչ չպատասխանեց։ Պատասխան չստանալով, Նիկոլը որոշեց ինքն անձամբ պատրաստել մի քանի բաժակ թեյ և մի քանի բուտերբրոդ։ Նախև առաջ պետք էր գազը այրել, այդ պատճառով էլ նա մի լուցկի վառեց։ Հեշտ է երևակայել, թե ինչքան զարմացավ, երբ լուցկին վառվեց մի այնպիսի արտակարգ փայլով, որ աչքեր ցավեցնում։ Լուցկին գազի կտուցին մոտեցրեց, թե չէ, առաջացավ ուժեղ բոց։ Նիկոլը իսկույն հասկացավ այդ արտակարգ վառ լույսի, իր զգացած տարօրինակ հուզումների, հոգեկան և ֆիզիկական կարողությունների խանգարման պատճառը։ «Թթված ինը»,  բացականչեց նա, և թեքվելով գազապարատի վրա, զգաց, թե ինչպես բաց մնացած ծորակից դուրս էր հոսում այդ անգույն, անհոտ, կենսատու գազը, որը սակայն մաքուր վիճակում այնքան վատ է ազդում մարդու կազմվածքի վրա։ Անխոհեմ Միշելը ծորակը բաց էր թողել։ Նիկոլն իսկույն փակեց ծորակը և դադարեցրեց թթվածնի հոսանքը, որն անկասկած կմերցներ ուղևորներին։ Նրանք խեղտամահ չէին լինի, բայց կայրվեին։ Մի ժամ չանցած օդը մաքրվեց, և ուղևորների թոքերը սկսեցին կանոնավոր գործել։ Հետսհետե նրանք սթափվեցին արբեցումից, սակայն դեռևս լրիվ չէին ազատվել թթվածնի ազդեցությունից։ Միարժամանակ այնպիսի դրության մեջ էին, ինչպես լինում են հարբեցողությունից հետո։ Երբ Միշելը լսեց, որ ինքն էր եղել այդ արկածի պատճառը, բոլորով ինչ ազդվեց։ Այս անսպասելի արբեցողությունը մի քիչ փոփոխել էր նրանց մի օրինակ կյանքը։ Դրա ազդեցության տակ շատ հիմար բաներ էին ասել, բայց ամեն ինչ արդեն անցել և մոռացվել էր։
«Դե, ինչ արած»,
ասաց ուրախ ֆրանսիացին։
«Ճիշտ ասած, չեմ ցավում, որ ճաշակեցի այդ արբեցնող գազը. իմ կարծիքով, բարեկամներ, վատ չէր լինի, եթե մի հիմնարկություն գոյություն ունենար, որտեղ թույլ կազմվածքով մարդիկ կարողանային մի քանի ժամ ապրել հուզումնալի և շարժուն կյանքով. Երևակայեցեք մի որևէ հավաքույթ, որի օդը հագեցած լիներ այդ գազով, կամ էլ մի թատերասրահ, որի վարչությունը մեծ քանակությամբ թթվածին բաց թողներ. ինչպիսի ոգևորություն կտիրեր թե դերասանների և թե հանդիսատեսների մեջ. ինչպիսի կրակ, ինչպիսի խանդավառություն. Եվ եթե ոչ թե մի հավաքույթ, այլ մի ամբողջ ժողովուրդ շնչեր այդ գազը, ինչպես կաշխուժանար նրա գործունեությունը, կյանքի ինչպիսի վերելք կստանար. Օգնած և մաշված մի ժողովրդի կարելի էր վերածնել, դարձնել մի մեծ և ուժեղ ժողովուրդ. Իմ կարծիքով, մեր ծերացած Եվրոպայի մի շարք պետությունների համար շատ օգտակար կլիներ կիրառել թթվածնի ռեժիմը»։ Միշելն այնքան ոգևորված էր խոսում, որ կարծես թթվածնի ծորակը դեռևս բաց էր։ Բայց Բարբիկենի մի խոսք իսկույն չափավորեց նրա ոգևորությունը։ «Այս բոլորը շատ գեղեցիկ է, սիրելի Միշել», ասաց նախագահը։ «Բայց ասա տեսնենք, թե որտեղից հայտնվեցին այս հավերը, որոնք մաստակից եղան մեր համերգին»։
«Ի՞նչ, հավեր»։
«Այո, հավեր»։
Ճիշտ որ, 6 հավ և մի հոյակապ ակաղախ շրջում էին արկի մեջ և անվերջ կչկչում,
Ահ, խամպիտ անանասուններ,
բացականչեց Միշելը,
թթվածինը նրանց էլ է հեղաշրջել։
Բայց ի՞նչ ես ուզում անել նրանց, հարցրեց Բարբիկենը։
Ուզում եմ նրանց բազմացնել լուսնի վրա։
Լավ, բայց ինչու համար էիր նրանց թաքցրել։
Հարգելի նախագահ, մի կատակ էի ուզում անել, պարզապես մի խաղ, որը սակայն խայտառակ կերպով ձախողվեց։ Ցանկանում էի նրանց բաց թողնել լուսնի վրա, առանց ձեզ այդ մասին հայտնելու։ Երևակայում եմ, թե ինչքան պիտի զարմանայիք, տեսնելով այդ երկրային թռչուններին լուսնի դաշտերում։ «Ախ, դու ստահակ, հավիտենական ստահակ»,
բացականչեց Բարբիկենը։ «Դու ոգևորվելու համար ոչ մի թթվածնի կարիք չունես. դու միշտ այնպես ես, ինչպես մենք եղանք թթվածնի ազդեցության տակ. դու միշտ խելագար ես»։
Այդ դեռ հարց է. Գուցե մենք միայն այն ժամանակ էինք խելոք»,
առարկեց Միշել Արդանը։ Այդ փիլիսոփայական խորհրդածությունից հետո երեք ընկերները կարգի բերեցին արկի ներքին սարքը։ Հավերն ու Ակաղաղը նորից մտան իրենց բույնը։ Բայց այդ գործողության միջոցին Բարբիկենն ու ընկերները մի նոր, տարօրինակ երևույթ նկատեցին։ Երկրից հեռանալու րոպեից նրանց մարմնի ծանրությունը, ինչպես նաև արկի և նրա մեջ գտնվող բոլոր իրերի ծանրությունը, հետս հետ է պակասել էր։ Եթե քաշի այդ նվազումը չէր կարելի ստուգել արկի նկատմամբ, պիտի գար մի ժամանակ, երբ այդ երևույթը զգալի պիտի լիներ թե ուղևորների և թե նրանց գործիքների և այլ իրերի համար։ Պարզ է, որ սովորական կշերքները չէին կարող ցույց տալ քաշի այդ նվազումը, որովհետև կշռաքարերի քաշն էլ պակասում են նույն համեմատությամբ, բայց զսպանակավոր կշերքները, որոնք ձգողական ուժից անկախ են, կարող էին ճիշտ ցույց տալ քաշի նվազման չափը։ Հայտնի է, որ երկրի ձգողական ուժը, կամ ուրիշ խոսքով ծանրությունը, ուղիղ համեմատական է նյութի զանգվածին և հակադարձ համեմատական տարածության քառակուսուն։ Արկի ճանապարհն ընկնում էր երկրի և լուսնի միջև։ Որքան նա երկրից հեռանում էր, այս վերջինի ձգողական ուժը նվազում էր տարածության քառակուսու հակադարձ համեմատությամբ, իսկ լուսնի ձգողականությունն ավելանում էր նույն համեմատությամբ։ Մի որևէ կետում այդ երկու ձգողական ուժերը պիտի հավասարվեին, և այդ կետում արկը ոչ մի ծանրություն չպիտի ունենար։ Եթե երկրի և լուսնի զանգվածները հավասար լինեին, այդ կետը կլիներ ուղիղ կես ճանապարհին։ Բայց որովհետև նրանց զանգվածները հավասար չեն, դրա համար էլ այդ կետը գտնվում է ամբողջ ճանապարհի 9-տասնորդականի վրա։ Այդ կետում մարմինը ոչ մի շարժում կամ արագություն չունենալով, անվերջ միևնույն կետի վրա պիտի մնար, որովհետև հավասարապես պիտի ձգվեր թե երկրից, թե լուսնից, և ոչ մի ուժ չէր կարող նրան շարժել այս կամ այն կողմ։ Եթե մղման ուժը ճիշտ հաշված լինեին, արկն այդ կետին պիտի հասներ զրոյի հավասար արագությամբ, կործրած լինելով թե իր և թե պարունակած իրերի ծանրությունը։ Ինչ կարող էր պատահել այդ դեպքում։ Երեք ենթադրություն կարելի էր անել։ Առաջին, արկը դեռևս որոշ արագություն ունենալով և անցնելով հավասար ձգողականության կետից, պիտի ընկներ լուստի վրա, նրա ձգողական ուժի ազդեցության տակ։ Երկրորդ, շարժման արագությունը բավական չլինելով, արկը չէր կարող հասնել ձգողականության ուժի հավասարման կետին, և երկրի ձգողական ուժի գերակշռության հետևանքով ետ կդառնար և կընկներ երկրի վրա։ Երրորդ, վերջապես բավականաչափ ուժ ունենալով, արկը կհասներ հավասարման կետին, բայց չէր կարող նրանից այն կողմ անցնել, և հավիտյան կմնար միևնույն կետի վրա։ Այդպես էր դրությունը։ Եվ Բարբիկենը դրա հետևանքները բացատրեց իր ընկերներին։ Հասկանալի է, նրանք էլ խիստ հետաքրքրվեցին դրանով։ Սակայն ինչպես ստուգել, թե արկը արդյոք հասել է այդ կետին։ Հեշտ էր ստուգել, որովհետև այդ կետում արկի բոլոր իրերը և իրենք էլ այլևս չէին ենթարկվելու ծանրության օրենքին։ Թեև ուղևորները գիտեին, որ երկրի ձգողական ուժը հետս հետը նվազում է, բայց դրա լիակատար բացակայությունը դեռևս չէին նկատել։ Այդ առավոտ ժամը 11-ին մոտ Նիկոլի ձեռքից մի բաժակ դուրս պրծավ և փոխանակ գետին ընկնելու, կախված մնաց օդի մեջ։
«Այ քեզ բան», բացականչեց Միշելը, «զվարճալի ֆիզիկական երևույթ է սա»։
Իսկապես, նրանք զանազան իրեր, զենք, շշեր թողեցին օդի մեջ, և դրանք կախված մնացին։ Միշելը Դիանային բարձրացրեց վեր, նա էլ մնաց նույն դրության մեջ։ Զարմանալին այն էր, որ շունը չէր զգում, որ սավառնում է օդում։ Իրենք ուղևորներն էլ էին զարմացած, ապշած, և չնայած իրենց գիտական դատողություններին, զգում էին, որ իրենց մարմիններն էլ կորցրել են ծանրությունը։ Նրանք պարզում էին իրենց թևերը, և դրանք այլևս ցած չէին կախվում։ Գլուխը ճոճվում էր ուսերի վրա, ոտքը չէր կանգնում հատակին։ Նրանք նմանվում էին հարբած մարդկանց, որոնք կորցնում են հավասարակշռությունը։